un moment à la fois attendu et redouté par des victimes encore traumatisées.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. E pesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladie wana ezalaka koze na virus mokoto, mikrobe mokoto bengi, paramyxo viridae, virus wana nde pesaka maladie oto bengi Kitutu. Maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine eko se manifeste na sima mikolo boni.
Maladie wana e soki bokono ekoti na nzoto, po e se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Tango ko se manifeste, tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso. Ba mbuma wana 4 jours après e koki ko diminue pe kosila. Me a part sa, mwana e represente loko nini. A ko presente ba fievre, zole ko bandobi na miyoyo, a ko tousse, misu e ko bimisa poti. Et puis na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Ma merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozala kana ngote mais to traitaka ba biloko a manifester na boso na ye. Boko la fièvre to remelisa mwana mai mingi to pesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo, pona nani kosu tokomelisa kisi, e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparent, kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami, ti mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangami kopesa biso vaccin, et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à nos vaccins. Ce programme wana et puis ça vaccin na âge ya 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre un malade ya Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi.